อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราค่ะสามารถฟังผ่านได้ผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเรื่องแรกวันนี้ขอเกาะอยู่ที่สถานการณ์ในตอนออกกลางกันดีกว่าถ้าเกิดว่าเชื่อคุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวคราวช่วงสุดสัปดาห์ที่ก็ดูเป็นอะไรที่สร้างความแปลกใจประหลาดใจแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกลุ้นไปตามๆกันกับในเรื่องของภารกิจการเข้าช่วยเหลือนักบินของสหรัฐคือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าทางอิหร่านสามารถยิงเครื่องบินขับไล่ F-15E ของสหรัฐตกในอิหร่านได้คือหลายคนบอกมันเกิดขึ้นได้จริงๆหรอเหตุการณ์แบบนี
้ค่ะ
ซึ่งมันเกิดขึ้นได้แล้วต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นเหตุการณ์ที่ตัวดิฉันเองเห็นเรื่องราวแล้วก็มีความสนใจประมาณนึงเลยเพราะว่านี่จะถือเป็นครั้งแรกในรอบประมาณมากกว่า20ปีนะคะที่เครื่องบินรบของสหรัฐถูกศัตรูยิงตกแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางด้านของฝ่ายสหรัฐก็จะมองว่าโอ๊ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าฉากในภาพยนตร์เลยก็ว่าได้คือหลังจากที่เครื่องบินลำนี้ถูกยิงตกไปแล้วทางด้านของสหรัฐเองก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนักบินบนเครื่องบินลำนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเครื่องบินลำนี้ F-15E เนี่ยปกติแล้วในเครื่องบินก็จะมีเขาใช้คำว่าเป็นลูกเรือ2คนก็จะแบ่งเป็นนักบิน1คนแล้วอีก1คนเนี่ยจะเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธ
ค่ะ
คือตอนแรกที่ร่วงลงไปก็คือสามารถช่วยออกมาได้แล้ว1คนภายในวันเดียวกันถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะเสร็จแล้วที่เหลือก็กลับกลายเป็นภารกิจเหมือนเร่งตามหานักบินอีก1คนให้ได้เหตุผลที่ต้องตามหาให้ได้เป็นเพราะว่าทางอิหร่านเองก็มีการประกาศค่าหัวเหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดว่าใครให้เบาะแสนักบินอเมริกันอีกคนนึงได้เนี่ยเอาไปเลยประมาณ 2,160,000 บาทคือตีเป็นเงินไทยนะ
ค่ะ
2ล้านกว่าบาทอะคุณผู้ฟังแน่นอนว่าพอใครได้ยินปุ๊บ ก็เริ่มออกตามหาเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าเครื่องบินลำนี้ถ้าถามว่าถูกยิงตกที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่จริงๆตัวข้อมูลจุดที่ถูกยิงตกไปเลยเนี่ยจะไม่ได้แน่ชัดมากแต่ถ้าเกิดว่าไปดูตามอ้างอิงของสื่อของรัฐของอิหร่านเนี่ยที่อ้างอย่างเป็นทางการครั้งแรกก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันเดียวกับที่ยิงเครื่องบินลำนี้ตกนี่แหละเขาก็อ้างว่ากองกำลังของอิหร่านเนี่ยได้มีการยิงเครื่องบินรบของสหรัฐตกเหนือพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเสร็จแล้วก็ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยก็สามารถช่วยเหลือนักบินของเครื่องบินลำนี้ได้สำเร็จนะคะแต่ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของนักบินอีกคนหนึ่งที่บอกไปซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธของบนเครื่องบินลำนี้นี่แหละส่วนถ้าถามว่าตกที่ไหนจริงๆไม่ได้มีการยืนยันว่าตำแหน่งที่มีรายงานว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยตกอยู่ที่ไหนอย่างชัดเจนแต่ถ้าไปดูตามที่สื่ออิหร่านมีการกล่าวถึงเขากล่าวถึง2พื้นที่ที่เป็นไปได้นั่นก็คือจังหวัดโคกิลูเยและโบเยอร์อามัดกับจังหวัดคูเซสถานกับจังหวัดคูสถานนะคะ2จังหวัดนี้เนี่ยอยู่ติดกันประมาณทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านโดยจังหวัดโคกิลูเยและโบเยอร์อามัดเนี่ยเป็นพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงใต้จังหวัดนี้เนี่ยมีประชากรประมาณ 700,000 คนซึ่งก็รวมไปถึงชนเผ่าในพื้นที่ด้วยซึ่งถ้าเกิดไปดูตามภาพที่มันจะมีภาพชุดหนึ่งที่สื่ออิหร่านเขาเผยแพร่ออกมาคือเป็นภาพที่ลงอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วสื่อเอามาเผยแพร่คือเป็นเหมือนกลุ่มชายถืออาวุธปืนพร้อมกับธงอิหร่านโดยเขาบอกว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนี้แหละค่ะโคกิลูเยและโบเยอร์อามัดแล้วก็มีการกล่าวประมาณว่าคนกลุ่มนี้ออกไปตามหานักบินอเมริกันอีกหนึ่งคนนั่นแหละที่ยังคงสูญหายอยู่ก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าอ่ะจุดที่ตกอาจจะอยู่ในจังหวัดนี้ก็ได
้ค่ะ
บวกกับมามีการบันทึกภาพขณะที่เหมือนเป็นเครื่องบินค้นหาของสหรัฐเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ตรงนี้อยู่ด้วยก็เลยมีความก้ำกึ่งว่าจะเป็น2จังหวัดนี้ก็ได้นะคะ ส่วนถ้าถามว่าแล้วเครื่องบิน F-15E เนี่ยถูกส่งไปทำอะไรไปทำภารกิจอะไรบ้างจริงๆต้องบอกก่อนว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ปฏิบัติภารกิจได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการโจมตีภาคพื้นแล้วก็การรบทางอากาศนะคะโดยถ้ามองในมุมอิหร่านก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเครื่องบินลำนี้ก็ถือว่ามีบทบาทเชิงป้องกันก็คือการสกัดกั้นแล้วก็ยิงทำลายโดรนแล้วก็ขีปนาวุธร่อนของอิหร่านด้วยโดยในภารกิจภาคพื้นเครื่องบินรุ่นนี้ก็สามารถทิ้งอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงด้วยเลเซอร์แล้วก็ GPS รวมไปถึงระเบิดชนิดอื่นๆได้และอย่างที่บอกไปบนเครื่องบินลำนี้จะมีลูกเรือ2คนก็จะเป็นนักบินแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธซึ่งก็จะนั่งอยู่ด้านหลังโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธเขาจะมีเรียกกันในอีกชื่อนึงว่าวิโซ่ด้วยคือคนนี้เนี่ยจะมีหน้าที่เลือกเป้าหมายแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาวุธเนี่ยถูกตั้งโปรแกรมให้เหมาะสมกับการโจมตีอย่างที่บอกไปมันโจมตีได้ในหลายสภาวะเขาก็จะเป็นคนคิดว่าเราจะใช้อาวุธอะไรจะโจมตีแบบไหนนะคะแล้วก็พอมันมีเป็นระบบที่มีลูกเรือ2คนแบบนี้ก็จะเอื้อให้เกิดการแบ่งเบาภาระงานโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มันซับซ้อนแล้วก็แออัดก็คือนักบินน่ะก็ขับอย่างเดียวขับแล้วก็หลบหลีกไปอย่างที่บอกอิหร่านก็คือเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีพื้นที่ที่ซับซ้อนเพราะว่าหุบเขาภูเขาเขาสูงประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเครื่องบินแบบนี้เวลาบังคับก็คือให้นักบินขับไปเลยส่วนคนที่นั่งอยู่ด้านหลังที่เป็นคนควบคุมระบบอาวุธก็จัดการเลือกอาวุธไปเลยก็จะได้เหมือนแบ่งเบาภาระงานกันว่าอย่างนั้นเถอะส่วนสาเหตุที่เครื่องบินลำนี้ตกจริงๆก็ยังไม่มีการทราบแน่ชัดเหมือนกันแต่ก็มีการประเมินว่าหากเป็นการถูกยิงโดยฝ่ายอิหร่านสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือขีปนาวุธพื้นสู่อากาศเขาคาดกันว่าอาจจะเป็นเจ้าอาวุธตัวนี้นี่แหละที่เป็นตัวยิงจนเครื่องบินลำนี้ร่วงไปได้นะคะและต้องบอกก่อนว่าเครื่องบินลำนี้ F-15E มูลค่าสูงมากคุณผู้ฟังตีเป็นเงินไทยประมาณ 3,200 ล้านบาทอ่ะ
โอ้โห
คือมันมหาศาลแบบแล้วนี่คือหลายฝ่ายก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างมีความล้ำสมัยนะ
ค่ะ
เครื่องบินขับไล่สหรัฐอะ F-15 อะไรพวกนี้หลายคนก็เลยคิดว่าแบบไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วก็มาไล่เรียงการพอเครื่องบินลำนี้ตกอย่างที่บอกไปคนนึงช่วยออกไปได้แล้วยังเหลืออีกคนนึงอยู่การช่วยเหลือลูกเรือของเครื่องบินลำนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องแข่งกับเวลานะคะอย่างที่บอกไปก็คือตัวอิหร่านเองก็มีการให้เงินรางวัลค่าหัวเลยแต่คือจะเป็นการเหมือนเอาตัวมาก็คือเป็นการจับเป็นนั่นแหละเพราะเขาต้องการเอานักบินคนที่เหลืออยู่คนนี้มาเป็นตัวประกัน
ค
่
ะ
แค่นั้นเลยคือจะได้มีแต้มต่อไว้ต่อรองกับสหรัฐพอรู้ว่าอีกคนนึงยังติดอยู่ข้างในก็เป็นการระดมกำลังที่ค่อนข้างจะเป็นชุดใหญ่เกือบชุดใหญ่เลยก็ว่าได้คือปฏิบัติการในลักษณะนี้จะเรียกว่าการค้นหาและช่วยเหลือในสนามรบหรือว่าซีซ่านะคะโดยหน่วยกองทัพอากาศที่รับผิดชอบภารกิจซีซ่านี้จะประกอบไปด้วยกำลังพลที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นแล้วก็มีความเชี่ยวชาญสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งของกองทัพซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารก็บอกเหมือนกันว่านี่ถือว่าเป็นภารกิจทางทหารที่อันตรายที่สุดเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะคะโดยภารกิจนี้เขาบอกว่ามักจะดำเนินการโดยใช้เฮลิคอปเตอร์บินต่ำเหนือน่านฟ้าของฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับอากาศยานทางทหารลำอื่นๆทำหน้าที่โจมตีแล้วก็ราดตระเวนคุ้มกันพื้นที่ไปโดยจริงๆเขาบอกว่าทีมช่วยเหลือเนี่ยพร้อมที่จะกระโดดร่มจากเครื่องบินหากจำเป็นเมื่อถึงภาคพื้นดินแล้วและภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือการติดต่อกับลูกเรือที่สูญหายไปนั่นเองส่วนลูกเรือของเครื่องบินที่ถูกยิงตกเขาบอกว่าก็จะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นสำหรับสถานการณ์เช่นนี้เหมือนกันนะคะโดยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเครื่องบินตกปุ๊บหรือว่าเรามีการดีดตัวออกจากเครื่องสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยก็คือการเอาชีวิตรอดแล้วก็หลีกเลี่ยงการถูกจับกุ
ม
โดยนักบินแล้วก็หรือว่าลูกเรือในเครื่องบิน F-15E เนี่ยเขาจะได้รับการฝึกฝนให้พยายามออกห่างจากจุดที่ดีดตัวออกจากเครื่องให้เร็วที่สุดก็คือวิ่งออกไปพอถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเห็นและประเมินได้ว่าตกตรงนี้เขาก็จะรีบกรูกันไปพอเราถึงพื้นปุ๊บถ้าเรายังไหวให้ออกห่างจากเครื่องให้เร็วที่สุดนะคะ ถ้าเกิดว่าสภาพร่างกายเรายังเคลื่อนไหวได้หรือว่าไม่ได้บาดเจ็บสาหัสจนเกินไปนะก็ต้องรีบหนีเสร็จแล้วก็ไปซ่อนตัวค่ะโดยจริงๆลูกเรือเหล่านี้ก็ยังได้มีการฝึกทักษะในการเอาชีวิตรอดด้วยเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากอาหารหรือว่าน้ำหรือว่าจะไปหาแหล่งทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยจริงๆมีรายงานเหมือนกันว่าเออนักบินคนนี้หรือว่าลูกเรือคนนี้ค่ะที่ติดอยู่ในอิหร่านเขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บนะแต่พอถึงพื้นแล้วหนีออกไปเนี่ยก็คือไปซ่อนตัวเหมือนแบบเป็นตามรอยแยกในภูเขาอะคือแล้วคือความสูงคือประมาณ 2,000 เมตรอะคือเขาก็ยังพยายามปีนขึ้นไปนะแล้วก็ไปซ่อนตัว
ค
ือต้องบอกก่อนว่าคือนักบินหรือว่าลูกเรือกลุ่มจากเครื่องแบบนี้นะคะพอเขาหนีออกมาจากเครื่องได้อาวุธที่เขาพกติดตัวจะมีแค่ปืนพกระบอกเดียวนะคือจำกัดมากแล้วก็พอเขาหนีไปซ่อนตัวที่บอกไปปีนขึ้นไปสูงมากประมาณ 2,000 เมตรคุณผู้ฟังคือบาดเจ็บแหละแต่ก็ต้องหนีอย่างที่บอกไปคือเขาโดนฝึกมาดีมากแล้วพอไปหนีแล้วก็พยายามจำกัดการใช้อุปกรณ์หรือว่าอะไรต่างๆให้ได้มากที่สุดคือส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าใช้แล้วคือฝั่งสหรัฐก็จะพยายามหาสัญญาณหาข้อมูลแล้วก็มาตามหาเขาเองแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าทางอิหร่านเองก็จะจับสัญญาณเราได้ไง
ใช่
ก็คือใช้อุปกรณ์สื่อสารอย่างจำกัดมากๆแล้วก็ซ่อนตัวเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือหนีแล้วก็หาที่หนีที่ซ่อนให้ได้อยู่ให้รอดให้ได้แล้วก็รอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมาถึงซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็มีการบอกว่าจริงๆภารกิจนี้คือใช้แบบหน่วยรบพิเศษประมาณหลายสิบหน่วยด้วยกันไหนจะ CIA อีกแล้วก็ CIA ก็ประสานกับเพนทากอนคือภารกิจครั้งนี้คือแบบสุดยอดแบบดิฉันไม่รู้จะพูดว่ายังไงอ่ะคือมันเหมือนกับฉากในภาพยนตร์จริงๆนะ
ใช่
แบบนั้นเลยซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ทางฝากฝั่งสหรัฐเปิดเผยมาเหมือนกันว่าจริงๆระหว่างที่กำลังค้นหานักบินคนเนี้ยทาง CIA มีการปล่อยข่าวลวงด้วยนะปล่อยเป็นข่าวปลอมออกไปเหมือนแบบพยายามสับขาหลอกอิหร่านว่าแบบเราค้นหานักบินคนนี้อีกหนึ่งคนเจอแล้วทางฝ่ายอิหร่านเองก็จะแบบเจอจริงหรือไม่หรือว่ายังไม่เจอซึ่งในระหว่างที่เขากำลังสร้างความสับสนเนี่ยเขาใช้เวลาในการสร้างความสับสนรีบไปหานักบินคนนี้แล้วก็เขาก็มีการรายงานประมาณว่าพอในจังหวะที่แบบเครื่องบินของสหรัฐที่จะมารับตัวนักบินคนนี้ค่ะเขาพยายามมุ่งไปตรงเป้าหมายใช่ไหมคือในระหว่างทางก็มีการแบบยิงสกัดหรือว่าระเบิดตามจุดต่างๆเพื่อแบบเป็นการสกัดไม่ให้ทหารอิหร่านเข้าไปใกล้จุดตรงนี้ด้วยนอกจากนี้ก็คือในระหว่างที่เข้าไปช่วยเนี่ยมันก็เกิดแบบข้อผิดพลาดประมาณหนึ่งตรงที่เหมือนมันจะมีเครื่องบินบางลำที่เหมือนเกิดการขัดข้องทางเทคนิคสุดท้ายแล้วก็เลยต้องมีการตัดสินใจเป็นการทำลายหรือว่าระเบิดเครื่องบินลำหนึ่งของตัวเองทิ้งเหมือนกันแล้วก็ขึ้นลำอื่นแล้วก็ออกจากอิหร่านไปซึ่งพอหลังออกจากอิหร่านตัวนักบินที่ได้รับการช่วยเหลือมาเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกไปก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสพอประมาณแต่ก็สุดท้ายแล้วก็พาตัวเขาไปรักษาตัวที่คูเวตนี่ก็ถือว่าจบไปแต่จริงในระหว่างที่สหรัฐพยายามช่วยนักบินคนนี้อยู่ก็เสียหายไปเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางฝากฝั่งอิหร่านมีการอ้างว่ามีการทำลายเครื่องบินลำเลียง C-130 ของสหรัฐด้วยไหนจะเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk อีกก็คืออย่างละ2ลำรวมกันเป็น4ลำก็ทั้งหมดก็คือถูกส่งมาช่วยนักบินคนนี้ในภารกิจที่กำลังเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าถามว่าจริงๆภารกิจช่วยนักบินคนนี้ก็คือไม่ได้ช่วยแค่นักบินนะจริงๆเหมือนเป็นการช่วยยื้อชีวิตทรัมป์ประมาณนึงด้วยแหละคือหลายฝ่ายก็ประเมินว่าถ้าเกิดว่านักบินคนนี้ถูกอิหร่านจับตัวไปได้อันนี้คือจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบใหญ่มาก
ๆค่ะ
เพราะว่าอย่างที่ดิฉันบอกไปคืออิหร่านจะมีแต้มต่อในการเอานักบินคนนี้เป็นตัวประกันซึ่งถ้าไปมองในมุมผู้เชี่ยวชาญบางคนก็จะมองว่าแบบถามว่ามันเสียหายไหมมันเสียหายเยอะแหละเครื่องบินลำหนึ่งประมาณ 3,200 ล้านบาทแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำไม่เห็นคือเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาสร้าง1ปีแต่ในตัวของเขาเรียกว่าไงล่ะการปลูกฝังมันจะมีข้อมูลหนึ่งในสหรัฐที่เขาจะแบบปลูกฝังกันมาอย่างยาวนานเลยเป็น200ปีแล้วก็คือเราจะไม่ทิ้งทหารอเมริกันไว้ข้างหลังเขามองว่าเครื่องบินที่มันเสียหายไปเนี่ย1ปีมันสร้างขึ้นได้แต่เรื่องของความเหมือนมองว่าเป็นจิตสำนึกตรงเนี้ยมันสร้างกันไม่ได้ง่าย
ๆจริงๆแบบเป็นการสร้างกำลังใจใ ทหารคนอื่นๆด้วยนะแบบว่าแบบถ้าคุณไปรบยังไงคุณก็จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอ่ะ
ใช่
ซึ่งทางโดนัลด์ทรัมป์เองพอจบภารกิจก็ออกมาเรียกว่ามาพูดถึงภารกิจนี้ว่าแบบเป็นภารกิจที่ไม่มีใครกล้าทำอ่ะคือต้องเป็นสหรัฐเท่านั้นอ่ะที่จะกล้าทำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนักบินเองที่ช่วยมาได้ก็บอกว่าบาดเจ็บสาหัสโอ้โหก็เนี่ยขนาดบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ต้องเอาชีวิตรอดคือเหมือน
ที
่ภาพ
ยนตร์จริงๆ 2,000 เมตรอ่ะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่สหรัฐอ้างนะแต่ก็อย่างที่บอกไปคือแต่ละคนคือได้รับการฝึกความอึดมาจริงๆคุณ
ใช่
2,000 เมตรแล้วก็ไปแบบไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นน่ะคืออย่างแบบอย่างที่ฉันบอกไปคือฝั่งสหรัฐก็บอกว่าโอ้ยเหมือนฉากในหนังเลยคือดิฉันก็แบบเหมือนจริงคือถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้จริงก็คือเหมือนจริงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่ฉันบอกไปคือกรณีที่แย่ที่สุดถ้าเกิดว่าถูกจับกุมตัวเป็นจริงนี่คือดิฉันว่าทรัมป์อ่ะจะตกที่นั่งลำบากมากกว่านี้
ใช่เพราะว่าไม่รู้จะเอาไปต่อรอง
อ
ะไรยังไงบ้าง
ใช่คือจริงๆถ้าเกิดไปย้อนกลับไปมันเคยมีเหมือนเป็นเมื่อก่อนมันเคยเกิดเหตุประมาณว่าแบบมีชาวอเมริกันก็คือเจ้าหน้าที่ของฝั่งสหรัฐเนี่ยถูกอิหร่านจับกุมตัวไปเหมือนกันอย่างก็มีทหารอากาศสหรัฐอย่างย้อนกลับไปเขาบอกว่าเป็นวิกฤตตัวประกันอิหร่านในปี1979ตอนนั้นก็มีคณะการทูตอเมริกันถูกควบคุมตัวนานถึง444วันคุณนานมากใช่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยความพยายามทางทหารที่เหมือนแบบจะเข้าไปช่วยมันก็แบบไม่ได้สำเร็จสุดท้ายสหรัฐก็เลยต้องยอมบรรลุข้อตกลงให้อิหร่านเนี่ยปล่อยตัวประกันด้วยการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนแล้วก็ปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าเกือบ8,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ 256,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือเหมือนเป็นการทิ้งบาดแผลทางการเมืองต่อสหรัฐอย่างลึกซึ้งสุดท้ายแล้วก็เลยเหมือนแบบเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่อยากให้เกิดมากที่สุดเลยก็คือมีคนของเราอะถูกจับเป็นตัวประกัน
ค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้เหมือนถ้ามองกันหลายๆคนจะมองว่าอิหร่านก็คือแบบเขาเรียกว่าไงล่ะเขามีความสูญเสียเยอะกว่าสหรัฐเพราะฉะนั้นแค่เขาได้แค่คนคนเดียวมาเป็นตัวประกันนี่คือมันสามารถช่วยเขาแบบมีแต้มต่ออะไรได้มากกว่าปกติ
ใช่
เพราะอย่างที่บอกเรื่องของเศรษฐกิจของอิหร่านก็คือถูกแบบคว่ำบาตรมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้ไปอีกเนี่ยสหรัฐต้องหาอะไรไปแลกเยอะอยู่พอสมควรนะ
แล้วอาจจะโยงไปถึงเรื่องนิวเคลียร์
ใช่
โครงการขีปนาวุธเอ่ย อะไรเอ่ยอาจจะไปถึงตรงนั้นเลยก็ได้นะก็รายละเอียดไม่รู้ว่าทรัมป์จะออกมาแถลงว่าอะไรนะคะเพราะว่าบ่ายโมงวันจันทร์เวลาสหรัฐหรือว่าประมาณเที่ยงคืนเข้าสู่วันอังคารบ้านเราก็จะออกมาแถลงเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะแถลงอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าแถลงร่วมกับกองทัพด้วยจะเปิดเผยรายละเอียดแบบ
ใช่
ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะพูดถึงอะไรยังไงนะ
ใช่เพราะว่าอย่างที่ดิฉันบอกไปคือฝั่งสหรัฐเองยังไม่มีใครออกมาบอกนะว่าจุดที่เครื่องบินตกจริงๆก็คือตรงไหนแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของนักบินในเหตุการณ์นี้เลย
ใช่แล้วก็รวมถึงข่าวที่อิหร่านบอกว่าทำลายเครื่องบินสหรัฐไปได้ด้วย
อ
ันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่แหล่งข่าวบอกว่าสหรัฐเป็นคนทำลายเองก็ไม่รู้ว่าลำเดียวกันหรือเปล่า อะไรยังไง
ใช่ไม่รู้ว่าที่เสียหายไปนะคือลำเดียวกันไหมหรือว่าเป็นลำไหนบ้างนะคะก็รอดูละกันที่ฉันบอกคือตอนนี้คือสงครามในอิหร่านที่มันดำเนินมานานเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคะแนนทรัมป์หายอีกส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณมหาศาลที่เอาไปผลาญในศึกครั้งนี้นี่เยอะมากแล้วนะและเครื่องบินแต่ละลำคือแบบคูณมูลค่ามหาศาลจริงๆแล้วมันหายไปหลายลำแล้วอะแล้วแต่ละเครื่องที่เราได้ยินชื่อกันมันเป็นเครื่องที่แบบได้ยินกันจนบ่อยแล้วก็แบบคือก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนก็มองว่าอันนี้ถือเป็นช่องโหว่ในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าการอาหารการอากาศของสหรัฐอยู่พอประมาณเหมือนกันนะคือเครื่องบินก็แบบมูลค่ามหาศาลไหนจะความล้ำยุคล้ำสมัยแต่สุดท้ายก็คือยังตกเป็นเป้าอยู่ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นโจทย์ยากอยู่เหมือนกัน
ใช่แล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะเรื่องสงครามที่ก็ยังไม่มีความแน่นอนอีกนะเพราะว่าล่าสุดทรัมป์ก็เหมือนพูดกลับไปกลับมาจากตอนแรกที่ขีดเส้นตายว่าจะเป็นวันที่6เมษายนล่าสุดขยับไปเป็นวันอังคารนะคะ
ใช่แล้วคือ ตอนนี้จริงๆนะดิฉันทำข่าวไม่ถูกแล้วอะคือตอนแรกคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนว่าเวลาเราพอเวลาทรัมป์บอกเดดไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้ว่าโอเคเราจะทำข่าวประมาณไหนเนาะแล้วว่าเราจะขยับตัวยังไงเนื้อหาประเด็นเราจะวางไว้ประมาณตรงไหนสุดท้ายแล้วดิฉันต้องรื้อแผนใหม่หมดเลยอะ
ล่าสุดที่มาขยายเป็นวันอังคาร
เออ
แล้วก็ล่าสุดอีกนะคะยังมีข่าวว่าได้รับแผนเกี่ยวกับการหยุดยิงแล้วจากปากีสถานเป็นตัวกลางก็คือทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านได้รับแผนหยุดยิงแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะรับแผนกันหรือเปล่าซึ่งถ้ารับแผนก็จะนำไปสู่การหยุดยิงทันทีแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไม่มีทางการของทั้งสองฝั่งออกมาพูดถึงเรื่องนี
้
อันนี้เป็นข่าวจากแหล่งข่าวแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูหน้าเนี้ยก็คือทำขู่ว่าจะโจมตีสภาแล้วก็โรงไฟฟ้าอิหร่านแบบครั้งใหญ่เลยถ้ายังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา2ทุ่มวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐหรือว่าประมาณช่วงเช้าวันพุธบ้านเราประมาณ7โมงเช้าเนี่ยแต่ว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับการเจรจามาไงแล้วจริงๆมันเป็นแบบนี้ทุกรอบนะคะแบบว่าพอจะถึงเส้นตายมีข่าวแบบการเจรจาคืบหน้าแบบเนี้ยแล้วมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆดิฉันเห็นคอมเมนต์ชาวเน็ตก็แบบอีกแล้วแบบว่ามันวนแบบเนี้ย
หรอเออถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำกันได้จริงๆก่อนหน้านี้มี2รอบเลยนะ
ใช่
ที่เหมือนเลื่อนออกไป5วันอีกครั้งนึงบอกเลื่อนออกไป10วันซึ่งจริงๆมันเดดไลน์มันคือวันนี้แหละ6เมษา
แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมก่อนหน้านี้คืออยู่ดีๆก็ประกาศออกมาว่าวันอังคารนะ
เออ
เลื่อนเองไปเลยหรือว่าจำผิดหรือว่าอะไรอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจจริงๆ
ซึ่งก็ต้องรอดูที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีแถลงคือถ้าเกิดว่ามาแถลงกับกองทัพส่วนหนึ่งจะเป็นไปได้ในเรื่องของภารกิจช่วยเหลือนักบินนั่นแหละแต่เราก็หวังว่ามันจะพอมีเรื่องราวความคืบหน้าเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้อยู่บ้างพอสมควร
ดิฉันว่าทรัมป์พูด
เอาอย่างนี้เรื่องใหม่หรือเรื่องเก่า
เอา
คืออย่างจำกันได้สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะมาพูดนะ
แถลงทำเนียบข่าวนะ
คุณผู้ฟังมันเหมือนเอาพอ Truth Social มาเรียงแล้วก็พูดหมดเลย
ดิฉันว่าเขาอะเคลื่อนไหวเยอะไปแบบในช่วงที่ผ่านม
า
แล้วก็พูดไปหมดแล้วไง
พอ
ถึงเวลาที่ต้องมาแถลงจริงๆก็อาจจะไม่พ้นประเด็นที่ตัวเองหยิบมาพูดไปแล้ว
ใช่
อาจจะเป็นการย้ำจุดยืนก็ได้นะคะ
ย้ำแล้วย้ำอีกเหร
อ
คือหลายๆคนคืออยากได้ความอะไรใหม่ๆคือความคืบหน้าคือในเรื่องของสงครามคนบางฝ่าย ขออภัยค่ะคนบางฝ่ายจะมองว่าถ้าคุณจะตีอ่ะคุณก็ตีกันไปเถอะแต่สิ่งที่เราต้องรู้คือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาหรือว่าคนทั้งโลกน่ะเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะหมด
โดยเฉพาะน้ำมัน
ใช่แล้วคือถ้าเกิดว่าคุณไปโจมตีฝั่งสหรัฐตัดสินใจโจมตีแบบโรงไฟฟ้าอิหร่านอย่างเง
ี
้ยดิฉันว่านี่เรื่องใหญ่แบบใหญ
่ซึ่งอิหร่านเองก็ประกาศแล้วนะถ้าโจมตีมาก็โจมตีกลับแล้วจะรุนแรงกว่าเดิมแล้วก็เรียกว่าแบบครอบคลุมยิ่งกว่าที่สหรัฐโจมตีอันนี้ก็อาจจะลามไปถึงประเทศอื่นๆรอบอ่าวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็ตกเป็นเป้ากันเยอะนะคะไม่ว่าจะแบบคูเวตUAE บาเรนแบบโรงกลั่นน้ำมันโรงผลิตปิโตรเคมีแบบเนี้ยก็คือโดนโจมตีมาได้เรื่อยอะแล้วยิ่งถ้าสหรัฐอิสราเอลยกระดับการโจมตีไม่รู้ว่าอิหร่านจะตอบโต้ในระดับไหนเหมือนกัน
ใช่แล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคือปกติก็คือก่อนที่จะมีสงครามคือจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบมันก็จะประมาณถ้าที่ฉันจะไม่ผิดก็มันร้อยกว่าลำนะต่อวันแต่คือตอนนี้ปริมาณมันลดลงเยอะมากแล้วก็กว่าจะผ่านกันได้คือก็ต้องไปคุยไปเจรจาผ่านกันได้รอบนึงก็แบบลำสองลำสามลำซึ่งมันลดหัวไปมากๆกับปริมาณปกติที่มันจะต้องมีเรือผ่านช่องแคบตรงนั้นนะแล้วคือทุกวันนี้คืออย่างที่บ้านเราเห็นดีเซลทะลุลิตรละ50 บาทอย่างเงี้ย
อะไรที่ไม่เคยเห็นนะ
เออก็จะได้เห็นคือเป็นอะไรใหม่ๆที่ทุกคนไม่ได้อยากเห็นเพราะฉะนั้นต้องรอดูคือหวังว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์จะมาประกาศเนี่ยก็คือแบบหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีไม่เอาเลื่อนแล้วแต่ช่วยให้มันจบสักที
อาจจะพูดถึงความคืบหน้
า
ข้อตกลงก็ได้
เป็นไปได้สาธุที่ฉันหวังนะสาธุเลยนะ คือได้แต่หวังนะคุณผู้ฟังไม่อย่างนั้นก็คือ ผลกระทบคือมันก็ไม่ใช่แค่แบบคนในพื้นที่สงครามอ่ะคือตอนนี้มันลามไปทั่วโลกแล้ว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันหวังไว้เหมือนกันว่าน่าจะเกิดอะไรดีๆขึ้นบ้างนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice